Qalampirdan gapiramiz. Kecha 9-aprel kuni Vinster qasrida Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya qirolichasi Elizaveta II'ning turmush o'rtog'i Filip 99 yoshda vafot etdi. Ayni vaqtda nafaqat qirollik oilasi, balki butun mamlakat qayg'uda. Allaqachon davlat bayrog'i flagshtokdan tushirilgan. Aslida bunday favqulodda holatlar uchun Buyuk Britaniyada oldindan tayyorgarlik va reja mavjud bo'ladi. Biroq pandemiya tufayli mamlakatda koronavirusning tarqalishiga qarshi o'rnatilgan choralar hali ham kuchda. Bu esa hukumat uchun shahzoda Filip bilan xayrlashuv marosimini tashkillashtirishda qiyinchilik tug'dirishi aniq. Xo'sh, Buyuk Britaniya qirollik oilasida dafn marosimi qanday o'tishi kutilmoqda? Yuqorida qayd etilganidek, Buyuk Britaniyada bunday favqulodda vaziyatlar uchun alohida reja tuziladi. Shahzoda Filipning o'limi ham bundan mustasno emas. Buckingham saroyida shahzoda vafoti uchun tayyorlangan reja Edinburgdagi ko'prik singari Fort Bridge nomini olgan. Shahzoda Filipning dafn marosimi malika Diananiki kabi hukumat tomonidan yuqori darajada qirollik oilasiga mos ravishda o'tkazilishi mumkin edi, biroq 2013 yilda Filipning o'zi bunday hashamatdan voz kechgan. Edinburg gersigi bunday shov-shuv va dabdabali vidolashuv marosimini tashkil etishda rasmiylarning bir qator qiyinchiliklardan o'tishini istamasligini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.